Langsung dari Washington, inilah VOA.
Halo, halo pendengar. Selamat pagi. Bagaimana kabar Anda? Tentunya Anda sedang bersiap mengawali hari Anda. Rabu 26 Juni 2019. Kami akan menemani Anda dengan menyajikan sejumlah laporan dan rubrik bersama pengantar siar Puspita Sariwati.
Juga Ariono Arifin, Erna Wiyasih, dan Keith Holmes di belakang perangkat siar. Kami semua siap menemani Anda langsung dari Studio 17 VOA di Washington DC. Dan siap-siap memberikan dan menggelar sederet informasi khusus untuk Anda.
Ya, benar.
Nah, warta berita nanti diantaranya adalah
Amerika selenggarakan konferensi perdamaian ekonomi di Bahrain. Trump tingkatkan serangan kata-kata terhadap Iran. Kandidat Perdana Menteri Inggris Boris Johnson tolak menjawab pertanyaan tentang pertengkaran dengan pacarnya.
Wah, 5 lembaga negara masih menemukan penyiksaan dan perlakuan kejam lainnya di tempat-tempat penahanan di Indonesia. Dan selanjutnya juga akan ada informasi lainnya seputar informasi yang akan digelar mengenai penyiksaan dan perlakuan kejam di tempat-tempat penahanan di Indonesia.
Kondisi tempat-tempat itu yang memang tidak memadai itu membuat mereka menjadi diperlakukan tidak manusiawi. Nah, ini juga masuk kategori penyiksaan.
Pendengar, penelitian oleh Australian National University atau ANU memperingatkan adanya kaitan antara kalori ekstra di dalam hamburger dari restoran cepat saji dan penyakit otak, termasuk demensia.
I hope to be your nominee. I'm going to work as hard as I can to get your support.
Saya berharap menjadi calon Anda dan saya akan bekerja keras mungkin untuk mendapatkan dukungan Anda.
Baik, namun sebelum kita simak berbagai macam liputan yang telah kami sediakan, kami sampaikan dulu warta berita dunia bersama Jimmy Manan.
Penasihat Gedung Putih Jared Kushner Selasa mengatakan sebuah rencana ekonomi untuk menggalakkan kemakmuran warga Palestina harus disetujui oleh mereka sebagai sebuah prakondisi yang perlu untuk perdamaian. Berbicara pada peresmian lokakarya ekonomi Selasa di Bahrain guna menghidupkan kembali proses perdamaian antara Israel dan Palestina, Kushner juga mengatakan warga Palestina tidak bisa mencapai kemakmuran tanpa disertai solusi politik yang adil. Menyepakati sebuah peta jalan ekonomi merupakan prakondisi yang perlu guna mengatasi isu-isu politik yang tidak terpecahkan di masa lalu, kata Kushner. Kushner, menantu Presiden Trump, mengatakan solusi politik tidak akan dibahas dalam pertemuan 2 hari ini, tetapi diakuinya hal itu perlu dilakukan di kemudian hari. Sekutu-sekutu Timur Tengah Amerika menghadiri konferensi Peace to Prosperity ini yang diupayakan oleh Kushner. Namun pihak-pihak utama tidak hadir. Penguasa Palestina memboikot lokakarya ini, katanya rencana ini merupakan sebuah upaya untuk menyembunyikan isu-isu pokoknya dan tidak akan berhasil. Presiden Trump meningkatkan serangan kata-katanya terhadap Iran. Katanya sebuah serangan oleh Teheran terhadap kepentingan Amerika akan dibalas dengan kekuatan besar dan dalam beberapa hal itu berarti penghancuran total. Dalam serangkaian cuitan pada Selasa pagi, Trump mengecam pernyataan Iran beberapa jam sebelumnya bahwa pihaknya mengakhiri semua kemungkinan pembicaraan diplomatik dengan Amerika. Kata Trump, langkah itu merupakan langkah yang gegabah dan menghina. Pernyataan dari Teheran itu diterbitkan setelah Trump memperketat sanksi ekonomi sehari sebelumnya terhadap Iran, khususnya menyasarkan pemimpin agung negara itu, Ayatollah Ali Khamenei. Boris Johnson pada Selasa tidak berhasil memadamkan kehebohan seputar kehidupan pribadinya dalam beberapa penampilan di depan media. Hal ini mengakibatkan semakin banyak pertanyaan seputar karakter dan kejujurannya. Johnson yang sedang berkampanye untuk menjadi pemimpin Partai Konservatif dan juga Perdana Menteri Inggris berikutnya menolak menjawab pertanyaan yang bersifat pribadi. Minggu lalu dilaporkan terjadi pertengkaran antara dirinya dan pacarnya sehingga memicu kedatangan polisi. Berbicara di radio LBC, Boris Johnson ditanya tentang foto dari dirinya dan pacarnya Keri Simons di Sussex. Di tengah-tengah spekulasi itu direkayasa serta dirilis oleh kampanyenya. Keri Simons, seorang staf pers dari Partai Konservatif, menghilang dari mata publik sejak dilaporkan terjadinya pertengkaran itu pada Jumat, ketika tetangganya mendengar teriakan dan benturan pukulan di rumah yang mereka tinggali. Sebuah kelompok terdiri dari peretas yang disponsori oleh pemerintah telah menyusup ke pusat data bisnis telekomunikasi guna melakukan kerja mata-mata terhadap pelanggan, khususnya tokoh-tokoh terkemuka di seluruh dunia. Demikian dilaporkan oleh sebuah bisnis keamanan dunia maya yang berbasis di Boston. Cyber Reason mengatakan taktik ini memberi peretas akses ke catatan telepon VIP, data lokasi dan perangkat, serta menjadikan perusahaan seluler secara tak sadar memata-matai pelanggan mereka. Direktur dari Urusan Investasi Media Nusantara Citra Selasa mengatakan kelompok yang diwakilinya sedang berunding dengan Walt Disney seputar kemungkinan investasi oleh konglomerat media Amerika itu. Tetapi hal itu dibantah oleh pemilik kelompok MNC, Hari Tanusudibyo. Direktur Investama MNC Dharma Putra mengatakan Disney berminat menanamkan modal di salah satu afiliasi kelompok itu. Namun pendiri dan pemimpin MNC Group, Hari Tanusudibyo, yang juga mitra bisnis Presiden Trump, mengatakan tidak ada pembicaraan dengan Disney.
Pendengar, kini kami lanjutkan dengan laporan ekonomi dan pasar saham disampaikan Karlina Amkas.
Selamat pagi pendengar, dalam perdagangan hari Selasa, pasar saham umumnya ditutup melemah. Di Amerika, indeks rata-rata saham industri Dow Jones turun 179 poin menjadi 26.548, indeks S&P 500 turun 28 poin menjadi 2.917, dan indeks komposit Nasdaq turun 121 poin menjadi 7.885. Di Eropa, indeks saham DAX Frankfurt turun 46 poin menjadi 12.228, indeks CAC 40 Paris turun 7 poin menjadi 5.514, tetapi indeks saham Financial Times London naik 5 poin menjadi 7.422. Di Asia, indeks saham Nikkei Tokyo turun 92 poin menjadi 21.194. Indeks Hang Seng Hong Kong turun 327 poin menjadi 28.186. Dari nilai tukar mata uang, 1 euro setara 1,1 dolar Amerika, 1 pound sterling Inggris setara 1,2 dolar Amerika, 1 dolar Amerika setara 107 yen Jepang, dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika setara 14.125 rupiah. Dari pasar komoditas, harga emas naik $8.10 menjadi $1.426.30 per troy ounce. Harga tembaga naik 2 sen menjadi $2.73 per pound. Harga minyak mentah Amerika naik 20 sen menjadi $65.06 per barel. Harga kakao atau biji coklat turun $23 menjadi $2.464 per ton. Dan harga kopi naik 4 sen menjadi $1.07 per pon. Demikian berita-berita ekonomi dan keuangan. Saya Karlina Amkas.
Saudara pendengar, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan hari Minggu tak dinyana tak di hari Minggu tidak disangka kalah dan lawan politiknya merebut kendali atas kota asalnya, Istanbul. Laporan wartawan VOA Dorian Jones dari Istanbul lebih lanjut disampaikan oleh Karlina Amkas.
Kemenangan Ekrem İmamoğlu dalam pemilihan ulang untuk wali kota Istanbul memberi oposisi kesempatan pertama untuk bersuka cita dalam puluhan tahun. Orang-orang berdansa hingga larut malam merayakan berakhirnya kekuasaan Presiden Recep Tayyip Erdoğan selama 25 tahun atas kota itu. Di distrik Beşiktaş, Istanbul, kubu oposisi, 83% orang memilih İmamoğlu. Pihak oposisi kini melihat İmamoğlu sebagai orang yang mampu mengalahkan Erdoğan dalam pemilihan presiden, seperti diungkapkan seorang pendukungnya.
We love him and I hope it's gonna be like victory in few years.
Kami mencintainya. Saya mengharapkan kemenangan seperti ini dalam beberapa tahun. Ia akan menjadi presiden. Saya mempercayainya dan proyeknya dan segalanya, dan saya percaya padanya. Serta tadi malam kami bersuka cita dan kami sangat gembira.
Di seberang jalur air Bosforus adalah distrik Üsküdar, Istanbul, rumah dan selama ini menjadi kubu Erdoğan. Tetapi bahkan di sini orang-orang memilih İmamoğlu. Di kalangan pendukung partai AK yang berkuasa, ada perasaan campur aduk. Seorang pendukung partai itu mengungkapkan,
"Ben şahsen üzgünüm. Yani ne zamandan beri devamlı."
Secara pribadi saya sedih. Saya selalu memilih Tayyip sejak pemilihan pertamanya untuk wali kota Istanbul pada 1994.
Tetapi pendukung partai AK lainnya mengatakan kekalahan Istanbul adalah sinyal bahwa partai tersebut dan Erdoğan telah kehilangan arah.
Şu hapse aldı. Düşünsel anlamdaki.
Pertama, saatnya berdamai dengan rakyat. Ia harus berhenti memenjarakan para intelektual dan mengembalikan kebebasan menyatakan pendapat. Kedua, mereka harus mendengar rakyat mereka sendiri. Mereka harus bertanya, apa yang harus saya lakukan untuk meremajakan ekonomi?
Erdoğan mempertaruhkan gengsi politiknya ketika berkampanye untuk kandidatnya Binali Yildirim. Menurut pengamat, kekalahan presiden akan memperkuat kritik di dalam partainya yang mengatakan AK telah keluar dari basis inklusifnya yang dulu luas. Mesut Yegen, profesor sosiologi pada Şehir University di Istanbul, mengatakan,
"Those who are running AK party is not composed of does not represent the diversity of the conservatives even."
Mereka yang menjalankan partai AK tidak mewakili keragaman kaum konservatif. Kaum konservatif dan agamis di Turki. Jadi itu berarti mereka yang akan membangun partai baru ini pada dasarnya akan memberitahu rakyat Turki, oke, kita perlu semacam partai liberal konservatif yang lebih beragam atau jauh lebih inklusif.
Istanbul memberi Erdoğan kemenangan pertamanya sebagai wali kota pada tahun 1994 dan merupakan batu loncatan baginya untuk mendominasi politik Turki. Kekalahan hari Minggu di kota yang pernah dikuasainya bisa menjadi titik balik yang besar. The Voice of America, VOA.
Ratu Inggris Elizabeth dan Presiden Amerika Dwight Eisenhower pada tanggal 26 Juni 1959 membuka terusan St. Lawrence di Kanada. Terusan yang disebut Seaway ini menghubungkan Samudra Atlantik dengan danau-danau besar di Amerika Utara. Dalam sambutannya, Ratu Inggris mengharapkan dibukanya terusan St. Lawrence ini dapat membuka pusat Amerika ke perdagangan dunia dan meningkatkan perdagangan Kanada. Pada tanggal yang sama, tahun 1975, Perdana Menteri India, Indira Gandhi, menyatakan negaranya dalam keadaan darurat. Ketika itu, ia dituduh korupsi dan oleh pengadilan tinggi Allahabad, Gandhi dinyatakan bersalah karena melakukan praktik tidak sah selama kampanye terakhir pemilu. Tuduhan itu ditanggapinya dengan memberlakukan state of emergency atau negara dalam keadaan darurat. Ia dipilih menjadi Perdana Menteri India untuk dua kali masa jabatan tahun 1966 dan 1980. Pada tanggal 26 Juni 1977, Elvis Presley tampil dalam pertunjukan langsung atau live show untuk terakhir kalinya di Market Square Arena di Indianapolis. Elvis meninggal 2 bulan kemudian. 2 lagu terakhir yang dibawakannya adalah Hurt dan Bridge Over Troubled Water. Sebelum pertunjukan itu, Elvis mendapat piagam yang memperingati 2 miliar rekaman yang dirilis oleh perusahaan rekaman RCA. Kini kami sampaikan laporan internasional. Australia menyelamatkan anak serta cucu 2 petempur negara Islam yang sudah mati dari kamp pengungsi di Suriah. Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan anak-anak itu tidak dapat dipandang bertanggung jawab atas kejahatan orang tua mereka. Koresponden VOA Phil Mercer mengirim laporannya dari Sydney, disampaikan Ali Lubis.
Bagi 3 anak militan terkenal Australia, Khalid Sharuf, mimpi buruk di Syria sudah berakhir. Mereka sekarang kabarnya berada di Irak dan dalam beberapa minggu dimukimkan kembali di Australia. Mereka kabarnya dalam keadaan trauma dan kesehatan yang buruk. Seorang di antara mereka mengalami luka tembak di kaki, sedang yang satu lagi yang berumur belasan tahun sedang hamil. Ia dipaksa ayahnya menikah dengan seorang jihadis ketika berumur 13 tahun. Sharuf membawa keluarganya dari Sydney ke Timur Tengah pada tahun 2014. Sharuf menjadi berita utama di dunia ketika berfoto di kota Raqqa bersama putranya yang masih muda yang memegang kepala yang dipenggal. Diduga Sharuf tewas akibat serangan udara 2 tahun yang lalu. Sharuf pernah dipenjarakan di Australia karena pelanggaran terkait terorisme dan dibebaskan tahun 2009. Istrinya, orang Australia bernama Tara Nettleton, pindah agama masuk Islam dan kabarnya meninggal dunia akibat komplikasi penyakit di Syria tahun 2015. Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan anak-anak suami istri itu wajar mendapat kehidupan baru. Ia berkata begini,
I mean, the fact that you would take a child and put them in a conflict zone like this is despicable, and I find it disgusting. But the children can't be held responsible for that.
Membawa anak ke satu zona konflik seperti ini adalah merendahkan dan menjijikkan. Namun, anak-anak itu tidak dapat dianggap bertanggung jawab. Demikian Scott Morrison. Anak-anak yang berumur dari 2 sampai 18 tahun diambil dari sebuah kamp di Syria Utara oleh badan bantuan yang bekerja untuk pemerintah Australia. Di antara mereka terdapat 3 anak yatim dari seorang militan lain Australia, Yasin Rizwik. Operasi penyelamatan itu merupakan yang pertama dari sejenisnya oleh satu pemerintah negara barat. Kekhawatiran mengenai keamanan di Syria sebegitu jauh mengurungkan negara lain seperti Inggris, Jerman, dan Amerika berbuat sama. Pengacara hukum anak-anak Khalid Sharuf mengatakan sebagian orang Australia tidak menyambut baik kepulangan mereka ke Australia karena kaitan keluarga mereka dengan terorisme.
Saudara pendengar, 5 lembaga negara masih menemukan penyiksaan dan perlakuan kejam lainnya di tempat-tempat penahanan di Indonesia. Sasmito Madri menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Komisioner Komnas HAM Sandrayati Moniaga menyebut bentuk-bentuk penyiksaan yang ditemukan 5 lembaga negara antara lain kelebihan kapasitas, minimnya pelayanan kesehatan, dan terpidana hukuman mati yang telah menjalani hukuman lebih dari 10 tahun. 4 lembaga lain yang ikut memantau persoalan ini yaitu Komnas Perempuan, Ombudsman, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Di samping itu, kata Sandra, bentuk perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan martabat juga masih dialami orang dengan gangguan jiwa dan penyandang disabilitas di panti sosial dan rumah sakit jiwa.
Kita semua tahu bahwa akar masalahnya itu tidak sekedar penyiksaan semata, tapi fokus kami adalah di tempat tahanan dan serupa tahanan. Bisa dia tidak disiksa secara fisik, tidak dipukul atau tidak direndam, atau tetapi
kondisi tempat-tempat itu yang memang tidak memadai, itu membuat mereka menjadi diperlakukan tidak manusiawi. Nah, ini juga masuk kategori penyiksaan.
Sementara itu, Komisioner Ombudsman Nini Rahayu mengatakan, lembaganya juga menemukan sejumlah maladministrasi dari hasil pantauan di 54 lapas di berbagai daerah. Salah satunya yaitu belum terpenuhinya kebutuhan sehari-hari dan informasi bagi para tahanan.
Air minum masih beli, air mandi di beberapa wilayah harus beli. Karena air mandinya itu nggak putih lagi, putihnya sejam doang, nanti setelah itu dia berubah warna misalnya.
Kekerasan serupa juga terjadi pada anak. Anggota KPAI Rita Pranawati mengatakan, kekerasan kepada anak tersebut berupa kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Menurutnya hal tersebut terjadi karena sistem peradilan anak yang sudah ada belum dapat dilaksanakan oleh aparat.
Sebenarnya di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, penahanan di tingkat kepolisian itu adalah last resort gitu ya, atau upaya terakhir. Tetapi faktanya sebagian besar anak masih ditahan dalam situasi itu dan masih ada juga anak yang tidak didampingi pada saat BAP sehingga potensi mengalami kekerasan semakin tinggi dan itu masih terjadi.
Atas dasar tersebut, 5 lembaga negara ini mendorong pemerintah untuk meratifikasi protokol opsional konvensi anti penyiksaan. Protokol ini penting untuk menghapus praktik penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya. Di samping itu, mereka juga akan menyisir sejumlah undang-undang dan aturan yang berpotensi menimbulkan penyiksaan terhadap warga negara. Hasil penyisiran tersebut nantinya akan dikaji dan dijadikan masukan bagi lembaga-lembaga terkait seperti kepolisian dan Kemenkumham. Kendati demikian, anggota LPSK Susi Laningtias mengatakan, masih ada kendala dalam pemberian perlindungan terhadap korban dan saksi kekerasan.
Permohonan yang masuk dari 2012 sampai 2017 itu tidak signifikan ya kenaikannya. Baru 2017 mengalami kenaikan sekitar 33 orang yang mengajukan permohonan perlindungan untuk kasus penyiksaan. Baru kemudian tahun 2018 ada 23 orang.
Susi Laningtias menambahkan lembaganya telah memberikan perlindungan kepada 28 orang selama tahun 2018 hingga Mei 2019. Sementara dari sisi pelaku tercatat berasal dari kepolisian, TNI, dan petugas lapas. Menurutnya, kasus-kasus yang melibatkan aparat tersebut kerap mengalami kesulitan karena adanya penentangan dari instansi pelaku. Dari Jakarta, Sasmita Madre melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, penelitian oleh Australian National University atau ANU memperingatkan adanya kaitan antara kalori ekstra di dalam hamburger dari restoran cepat saji dan penyakit otak, termasuk demensia. Pakar di ANU mengatakan orang mengorbankan otak mereka dengan asupan makanan cepat saji itu, apalagi kalau tidak melakukan latihan kebugaran. Studi ANU itu juga memperkuat kaitan antara diabetes tipe 2 yang acap kali dipicu oleh obesitas dengan kemunduran cepat dari bekerjanya otak. Laporan Phil Mercer disampaikan Jimmy Manan.
My dad has dementia.
I have early onset dementia.
I have younger onset dementia.
Demensia adalah penyebab kematian utama dari perempuan Australia. Sementara untuk laki-laki, ini adalah penyebab kematian kedua sesudah penyakit jantung. Peneliti berpendapat bahwa ada kaitan yang jelas antara kemunduran kerja otak dan asupan makan yang tidak sehat serta kurangnya latihan kebugaran. Ada peringatan makanan cepat saji olahan yang murah tersedia di mana-mana serta bermuatan kalori tinggi, gula dan lemak menyebabkan kerusakan kesehatan. Studi oleh The Australian National University ini mengatakan kerusakan terhadap otak sudah hampir pasti tidak bisa disembuhkan setelah seseorang mencapai usia paruh baya. Profesor Nicholas Cherbuin mengatakan pilihan gaya hidup sangatlah berpengaruh.
poorer diet leads to the development of obesity. It's compounded by the lack of physical activity.
Diet yang buruk akan mengarah pada obesitas. Hal ini semakin diperburuk oleh kurangnya kegiatan fisik serta mengakibatkan meningkatnya tingkat peradangan di dalam tubuh. Kalau hal ini terus-menerus berlangsung, maka terjadi kerusakan pada tubuh. Ini juga mematikan sel neuron, jadi berpengaruh pada fungsi otak kita, serta pada akhirnya mengarah kepada risiko yang lebih besar mengidap demensia pada usia yang lebih lanjut. Peneliti mengatakan sekitar sepertiga populasi orang dewasa di dunia ini menderita kelebihan berat badan atau obesitas. Disarankan agar menjaga asupan makanan dan melakukan latihan secara rutin mulai dari usia muda. Ditaksir demensia diderita oleh hampir 50 juta orang di seluruh dunia dan biaya global dari sindrom otak termasuk penyakit Alzheimer mencapai lebih dari $800 miliar. Pada saat ini belum ada pencegahan atau pengobatan untuk kebanyakan bentuk demensia. Hanya beberapa pengobatan mampu mengurangi gejala-gejalanya.
Saudara pendengar, pertarungan antara kontestan calon presiden dari Partai Demokrat tahun 2020 dimulai penuh semangat minggu ini dengan debat pertama dari debat bulanan di antara para kontestan menjelang kaukus pertama dan pemilihan pendahuluan tahun depan. Debat pertama akan diadakan selama 2 malam, menampilkan 10 kontestan setiap malam yang kelak bertarung melawan Presiden Donald Trump pada pemilu November 2020. Koresponden VOA Jim Malone menyusun laporan yang disampaikan oleh Madeyoni.
Persaingan di antara kandidat dari Partai Demokrat ini mungkin yang paling ramai sepanjang masa, dan saat ini mantan Wakil Presiden Joe Biden dipandang sebagai yang terkuat. Argumen Biden, ia adalah pesaing terkuat untuk menghadapi Presiden Donald Trump tahun depan.
I hope to be your nominee. I'm going to work as hard as I can to get your support.
Saya berharap menjadi calon Anda dan saya akan bekerja keras mungkin untuk mendapatkan dukungan Anda. Tapi ini syaratnya, siapapun calon Partai Demokrat, kita harus tetap bersatu memilih Presiden Amerika dari Partai Demokrat.
Dalam beberapa hari terakhir, Biden diserang karena membela pekerjaannya dulu dengan pendukung segregasi di Senat dan berpotensi membuka kerentanan baru. Menyusul di belakang Biden dalam jajak pendapat adalah senator dari negara bagian Vermont, Bernie Sanders, dan senator dari Massachusetts, Elizabeth Warren, yang belakangan popularitasnya meningkat.
This is what democracy is all about. It's about being out, being with people.
Warren mengatakan inilah inti dari demokrasi, ke lapangan, berkumpul bersama warga dan berkesempatan berbicara mengenai visi kita bagi Amerika. Tidak cukup hanya dengan mengatakan jangan Donald Trump. Pete Buttigieg, wali kota South Bend, Indiana, dan senator dari California, Kamala Harris, berhasil masuk dalam daftar teratas. Sekelompok besar pesaing demokrat lainnya terus tertinggal, berharap bisa membangun momentum melalui penampilan kuat dalam debat. Perdebatan itu menandai titik balik dalam kampanye, kata analis Kyle Condit.
I really think the debates have become sort of the main event almost of the primary season, particularly because you've got all these candidates going across the country.
Saya menganggap perdebatan telah menjadi semacam acara utama pada musim pemilihan pendahuluan, terutama karena kita menyaksikan semua pesaing ini muncul di beberapa negara bagian utama dalam pemilihan pendahuluan dan di seluruh negeri. Tapi sebenarnya tidak ada pemilihan sampai awal Februari tahun depan.
Para pesaing akan berada di bawah tekanan untuk membuat kesan langsung, kata pakar Larry Sabato.
You're going to have 4, 5, 6 candidates who find just the right soundbite, who find just the right attack.
Akan ada 4, 5, atau 6 pesaing yang menyampaikan pesan yang tepat, serangan yang tepat pada satu sama lain atau pada Presiden Trump untuk mendapat sorotan berita. Merekalah yang berpotensi memperoleh keuntungan dari debat. Yang lain mungkin kehilangan pamor dan donor.
Presiden Trump kemungkinan akan menjadi titik fokus serangan dalam debat Partai Demokrat, dan ia sudah bersemangat untuk menghadapi calon Partai Demokrat. Elizabeth Warren adalah pesaing utama dalam debat pertama pada hari Rabu, sementara Biden, Sanders, Buttigieg, dan Harris semua akan berada di panggung untuk debat malam kedua pada hari Kamis.
Anda dapat menyimak VOA Weekend.
VOA Weekend akan menyajikan beragam cerita yang mengupas kehidupan kampus di Amerika. Kisah inspiratif dari dunia perempuan juga tak kalah menarik serba-serbi Islam di Amerika. Simak program 30 menit VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Langsung dari Washington, inilah VOA.
Hey, good morning. Selamat pagi para pendengar semua. Bagaimanakah kabar Anda? Senang sekali kami dari VOA di Washington DC bisa menikmati kebersamaan kita melalui siaran kami pagi hari ini. Bersama saya Aryono Arifin dan juga segenap kerabat kerja lainnya dari Studio 17 di Washington.
Iya, dan juga saya Puspita Sariwati akan menemani Anda dalam siaran pagi VOA. Nanti akan kami sampaikan berbagai berita. Di antaranya dari Hong Kong, Iran, dan Amerika.
Namun sebelum berbagai liputan dan rubrik, kami sampaikan dulu sari berita dalam Warta Dunia bersama Jimmy Manan.
Penasihat Gedung Putih Jared Kushner Selasa mengatakan sebuah rencana ekonomi untuk menggalakkan kemakmuran warga Palestina harus disetujui oleh mereka sebagai sebuah prakondisi yang perlu untuk perdamaian. Berbicara pada peresmian Lokakarya Ekonomi Selasa di Bahrain guna menghidupkan kembali proses perdamaian antara Israel dan Palestina, Kushner juga mengatakan warga Palestina tidak bisa mencapai kemakmuran tanpa disertai solusi politik yang adil. Presiden Trump meningkatkan serangan kata-katanya terhadap Iran. Katanya sebuah serangan oleh Teheran terhadap kepentingan Amerika akan dibalas dengan kekuatan besar dan dalam beberapa hal itu berarti penghancuran total. Dalam serangkaian cuitan pada Selasa pagi, Trump mengecam pernyataan Iran beberapa jam sebelumnya bahwa pihaknya mengakhiri semua kemungkinan pembicaraan diplomatik dengan Amerika. Boris Johnson pada Selasa tidak berhasil memadamkan kehebohan seputar kehidupan pribadinya dalam beberapa penampilan di depan media. Hal ini mengakibatkan semakin banyak pertanyaan seputar karakter dan kejujurannya. Johnson yang sedang berkampanye untuk menjadi pemimpin Partai Konservatif dan juga Perdana Menteri Inggris berikutnya menolak menjawab pertanyaan yang bersifat pribadi. Minggu lalu dilaporkan terjadi pertengkaran antara dirinya dan pacarnya sehingga memicu kedatangan polisi. Berbicara di radio LBC, Boris Johnson ditanya tentang foto dari dirinya dan pacarnya Carrie Simons di Sussex. Di tengah-tengah spekulasi, itu direkayasa serta dirilis oleh kampanyenya. Sebuah kelompok terdiri dari peretas yang disponsori oleh pemerintah telah menyusup ke pusat data bisnis telekomunikasi guna melakukan kerja mata-mata terhadap pelanggan, khususnya tokoh-tokoh terkemuka di seluruh dunia. Demikian dilaporkan oleh sebuah bisnis keamanan dunia maya yang berbasis di Boston. Direktur dari Urusan Investasi Media Nusantara Citra Selasa mengatakan kelompok yang diwakilinya sedang berunding dengan Walt Disney seputar kemungkinan investasi oleh konglomerat media Amerika itu. Tetapi hal itu dibantah oleh pemilik kelompok MNC Hari Tanusudibyo. Direktur Investama MNC Dharma Putra mengatakan Disney berminat menanamkan modal di salah satu afiliasi kelompok itu.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Berbagai berita dari belahan dunia akan kami sajikan pagi ini, Rabu 26 Juni 2019 bersama Puspita Sariwati.
Ya, dan kami siap menemani Anda dari Studio 17 di VOA di Washington bersama Erna Wiasih juga Keith Holmes. kami telah menyiapkan sejumlah laporan dan rubrik khusus untuk Anda.
Aktivis lingkungan dari beragam organisasi yang tergabung dalam Aliansi Zero Waste Indonesia atau ASWI mendesak Presiden Joko Widodo untuk menghentikan impor sampah.
Jadi buangan sampah kertas dan plastik kita nomor 2 setelah India. Kalau dari UK kita nomor 1 setelah Malaysia, nomor 2 setelah Malaysia. Kalau yang dari Australia kita nomor 2 setelah Vietnam.
Victoria Merden McClure menjadi perempuan pertama dan orang Amerika pertama yang berlayar solo melintasi Samudra Atlantik pada tahun 1999. Simaklah nanti dalam rubrik Amerika Kini.
I was hit by a hurricane in 1998. And the boat capsized.
Pendengar, juga nanti akan kami sajikan rubrik Bincang-Bincang VOA dan juga Laporan Ekonomi. Laporan Ekonomi dan Bisnis disampaikan Karlina Amkas.
Selamat pagi pendengar, Presiden Amerika Donald Trump menandatangani keputusan yang disebutnya tindakan inovatif yang akan meningkatkan kualitas keterjangkauan dan keadilan dalam sistem kesehatan Amerika. Trump mengatakan perintah yang mengharuskan rumah sakit mengungkap biaya di muka pada akhirnya akan mengarah pada harga yang lebih murah. Ia menambahkan semakin transparan biaya berarti semakin kompetitif, maka biaya perawatan kesehatan akan semakin turun. Keputusan presiden itu juga berarti pasien harus diberitahu di awal berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan pasien untuk membayar biaya pengurangan. Keputusan presiden adalah proses yang rumit, sehingga mungkin perlu bertahun-tahun sebelum pasien melihat adanya perubahan di rumah sakit setempat. Manufaktur Kanada Bombardier hari Selasa mengumumkan penjualan program jet regional seri CRJ ke Mitsubishi Heavy Industries atau MHI Jepang senilai $550 juta. Secara efektif keluar dari sektor pesawat penumpang komersial. Kesepakatan dengan Mitsubishi yang selama ini berusaha memasuki dunia penerbangan muncul setelah Bombardier baru-baru ini menjual saham mayoritas dalam pesawat jet baru seri C menengah ke Airbus yang kemudian mengganti namanya menjadi A220 dan lini turboprop seri Q ke Dana Investasi Kanada. Penjualan lini CRJ, pesawat dengan 75 hingga 100 kursi, bersama jaringan layanan dan dukungannya di beberapa lokasi itu diperkirakan akan tuntas pada akhir tahun 2020. Dalam pernyataan, Bombardier mengatakan Mitsubishi juga akan memikul kewajiban senilai $200 juta dan mengambil alih semua kegiatan pemeliharaan, dukungan, perbaikan, pemasaran, dan penjualan untuk pesawat tersebut. Presiden Mitsubishi, Seiji Izumisawa mengatakan CRJ akan melengkapi pengembangan dan produksi jet komersial SpaceJet karena perusahaan itu mengejar pertumbuhan masa depan dalam sektor tersebut. Kepala Eksekutif Bombardier, Alain Delmar, mengatakan transaksi itu mewakili penyelesaian transformasi kedirgantaraan Bombardier. Ia menambahkan, perusahaan Kanada itu kini akan berfokus pada bisnis rel global dan jet bisnis pesawatnya yang tersisa. Demikian berita ekonomi dan keuangan, saya Karlina Amkas, VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini dan terpercaya? Ikuti kami di Twitter @VOAIndonesia.
Saudara pendengar, setelah membatalkan serangan terhadap Iran, Presiden Donald Trump menandatangani sebuah putaran baru sanksi yang menargetkan kepemimpinan negara itu. Para pejabat AS mengatakan pemerintah akan berunding dengan Iran tanpa prasyarat untuk mengakhiri ketegangan yang meningkat. Sementara itu, Iran telah mengisyaratkan kesediaan untuk berunding jika Amerika akan mencabut sanksi-sanksinya. Selanjutnya, Puspita Sariwati menyampaikan laporan koresponden Gedung Putih, Patsy Widakuswara.
Ekonomi Iran terus diterpa putaran sanksi berulang kali sejak tahun lalu ketika Presiden AS Donald Trump menarik diri dari perjanjian nuklir 2015 dan Iran akan dikenai sanksi lebih banyak lagi.
Sanctions imposed through the executive order that I'm about to sign
Sanksi yang diterapkan melalui perintah eksekutif yang akan saya tanda tangani ini akan menutup akses untuk pemimpin tertinggi dan kantor pemimpin tertinggi, serta mereka yang berafiliasi ke sumber keuangan utama dan dukungan.
Trump memerintahkan putaran sanksi baru hari Senin, menyusul laporan akhir pekan bahwa AS meluncurkan serangan cyber pada komputer yang digunakan oleh intelijen Iran. Teheran menyebut serangan itu sebagai pelanggaran hukum internasional dan mencemoohkan putaran sanksi terbaru ini. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Seyed Mousavi, mengatakan,
apakah masih ada sanksi yang tersisa dari Amerika yang belum diterapkan terhadap kami baru-baru ini atau dalam 40 tahun terakhir? Dan apakah ada keuntungan yang mereka raih dari kebijakan seperti itu?
Pemerintah menarget sanksi terhadap otoritas tertinggi Iran, Ayatollah Khamenei, dan menuduhnya sebagai penyebab perilaku bermusuhan rejim itu. Tetapi beberapa pengamat mempertanyakan keefektifan sanksi tersebut, mengingat tidak mungkin Khamenei akan menggunakan wahana keuangan di bawah yurisdiksi Amerika. Menteri Luar Negeri Amerika Stephen Mnuchin mengatakan,
for people who say these are just symbolic, that's not the case at all. We've literally locked up tens and tens of.
Kepada pihak yang mengatakan ini hanya simbolis, hal itu tidak benar. Kami benar-benar telah mengunci puluhan miliar dolar aset Iran. Sanksi ini akan datang bersama dengan entitas tambahan di mana orang menyembunyikan uang. Jadi tidak. Sanksi-sanksi ini sangat efektif.
Trump yang berkampanye akan menghentikan apa yang disebutnya perang tak berkesudahan pekan lalu, membatalkan serangan terhadap Iran setelah sebuah pesawat tak berawak Amerika ditembak jatuh oleh Iran. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo bertemu dengan sekutunya di wilayah tersebut, termasuk Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, untuk membangun koalisi melawan Iran. Ia mengatakan AS akan berunding dengan Iran tanpa prasyarat untuk mengakhiri ketegangan yang meningkat. Para pejabat Iran telah mengisyaratkan kesediaan mereka untuk berunding jika AS akan mencabut sanksi-sanksinya. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Tiongkok berjanji 50 tahun setelah Inggris melepas kekuasaannya atas Hong Kong, koloninya terakhir, wilayah Kantong dan pasar modal itu boleh mempertahankan kebebasannya yang tidak terdapat di Tiongkok daratan yang dikuasai komunis. 22 tahun kemudian, banyak penduduk Hong Kong berpendapat wilayah itu tidak dapat bertahan tanpa kebebasan. Laporan kantor berita Associated Press disampaikan Ali Lubis.
Ratusan ribu orang yang tumpah ke jalan tanggal 16 Juni memprotes rancangan undang-undang ekstradisi yang sekarang dibekukan. Yang masih berdemonstrasi memberi aba-aba bahwa Hong Kong bisa menjadi satu kota Tiongkok lagi sebab perlindungan hak mulai tergerus dan pengaruh Beijing di wilayah itu meluas. Aktivis berencana melancarkan protes lagi hari Rabu dengan harapan mendapat dukungan dan perhatian para pemimpin dunia yang menghadiri konferensi G20 pekan ini di Osaka, Jepang. Ini bukan perjuangan kekuasaan, kata Bonnie Lung, seorang pemuka Front Hak Asasi Manusia Sipil, salah satu dari sejumlah kelompok yang turut memprotes rancangan undang-undang tadi akhir-akhir ini. Ini tentang nilai-nilai yang membuat dunia tempat yang lebih baik. Seluruh dunia, siapa saja yang punya koneksi dengan Hong Kong, menjadi pemangku kepentingan. Tambahnya, dari semua yang terlibat, pejabat tertinggi wilayah itu, Kepala Eksekutif Carrie Lam, kepolisian, anggota legislatif, pemrotes, dan bagian selebihnya Hong Kong terbelit dalam ketegangan yang berawal dari peninggalan kolonial,
satu negara, dua sistem pemerintahan dalam bentuk masyarakat sipil gaya barat di bawah sistem politik yang dikontrol Beijing. Aksi protes meletus setelah Carrie Lam yang didukung Beijing mencoba menyodorkan rancangan undang-undang yang memungkinkan sebagian tersangka penjahat dikirim untuk diadili di pengadilan yang didominasi Partai Komunis di Tiongkok Daratan. Banyak penduduk Hong Kong memandang rancangan undang-undang itu sebagai satu langkah lagi ke arah membatasi perlindungan yang diharapkan dari sistem hukum mereka. Meskipun datang dari semua aliran kehidupan, demonstran mempunyai tekad bersama, yaitu mempertahankan kebebasan, kata Samson Yuan, seorang profesor di Universitas Lingnan di Hong Kong. Protes ini mengajak dan mempersatukan semua orang di sini. Mereka benar-benar mengapresiasi kebebasan untuk bicara dan memprotes, tambah Yuan. Sebagian besar penduduk Hong Kong berasal dari keluarga yang menyelamatkan diri dari kemiskinan dan pergolakan politik di Tiongkok Daratan yang komunis. Pemerintah Inggris tidak mewariskan demokrasi kepada mereka, tetapi meletakkan fondasi institusi sipil yang kuat, sekolah, perawatan, kesehatan maupun juga aturan perdagangan yang didominasi para pemuka bisnis yang berminat kuat mempertahankan Hong Kong sebagaimana adanya. Tidak jelas apakah yang turun dalam satu demonstrasi yang direncanakan tanggal 1 Juli, yaitu ulang tahun penyerahan Hong Kong tahun 77 oleh Inggris kepada pemerintah Tiongkok, dapat menandingi aksi protes terdahulu. The Voice of America, VOA.
Ratu Inggris Elizabeth dan Presiden Amerika Dwight Eisenhower pada tanggal 26 Juni 1959 membuka terusan St. Lawrence di Kanada. Terusan yang disebut Seaway ini menghubungkan Samudra Atlantik dengan danau-danau besar di Amerika Utara. Dalam sambutannya, Ratu Inggris mengharapkan dibukanya terusan St. Lawrence ini dapat membuka pusat Amerika ke perdagangan dunia dan meningkatkan perdagangan Kanada. Pada tanggal yang sama, tahun 1975, Perdana Menteri India, Indira Gandhi, menyatakan negaranya dalam keadaan darurat. Ketika itu, ia dituduh korupsi dan oleh Pengadilan Tinggi Allahabad, Gandhi dinyatakan bersalah karena melakukan praktik tidak sah selama kampanye terakhir pemilu. Tuduhan itu ditanggapinya dengan memberlakukan state of emergency atau negara dalam keadaan darurat. Ia dipilih menjadi Perdana Menteri India untuk dua kali masa jabatan tahun 1966 dan 1980. Pada tanggal 26 Juni 1977, Elvis Presley tampil dalam pertunjukan langsung atau live show untuk terakhir kalinya di Market Square Arena di Indianapolis. Elvis meninggal dua bulan kemudian. Dua lagu terakhir yang dibawakannya adalah Hurt dan Bridge Over Troubled Water. Sebelum pertunjukan itu, Elvis mendapat piagam yang memperingati 2 miliar rekaman yang dirilis oleh perusahaan rekaman RCA.
Saudara pendengar, aktivis lingkungan dari beragam organisasi yang tergabung dalam aliansi Zero Waste Indonesia mendesak Presiden Joko Widodo untuk menghentikan impor sampah. Fathiah Wardah, reporter VOA, laporkannya dari Jakarta.
Direktur Eksekutif Ekoton Perigi Arisandi dalam jumpa pers di kantor Walhi di Jakarta Selasa mengatakan Presiden Joko Widodo harus segera menghentikan impor sampah. Alasannya, tambah Perigi, para peneliti pada 2015 menyatakan Indonesia merupakan negara kedua pencemaran lautan global setelah China. Dia menambahkan terdapat 43 negara mengimpor sampahnya ke Jawa Timur, antara lain berasal dari Amerika Serikat, Italia, Inggris, Korea Selatan, Australia, Singapura, dan Kanada.
Kenapa Indonesia? Karena kita jadi destinasi kedua dari Amerika, kita setelah India. Jadi buangan sampah kertas dan plastik kita nomor dua setelah India. Kalau dari UK kita nomor 1 setelah Malaysia, nomor 2 setelah Malaysia. Kalau yang dari Australia kita nomor 2 setelah Vietnam.
Melalui telekonferensi pendiri Bali Focus, Yuyun Ismawati menjelaskan, sejak akhir 2017 China menerapkan kebijakan baru untuk memperketat impor sampah plastik yang dikenal dengan nama pedang nasional. Hal ini membuat perdagangan sampah khususnya sampah plastik di seluruh dunia menjadi terguncang. Padahal selama 1988 hingga 2016, China menyerap sekitar 45,1% sampah plastik dunia. Pada tahun lalu, lanjutnya negara lain mengirim sampah plastik ke Indonesia sebanyak 410 ribu ton, tetapi Indonesia hanya mengaku menerima sampah plastik sebesar 324 ribu ton.
Jumlah sampah plastik yang diimpor ke Indonesia 2018 jumlahnya meningkat pesat dua kali lipatnya dari tahun sebelumnya. Ini adalah efek dari China dan efek dari Malaysia, kemudian Filipina, Vietnam, tutup pintu juga gitu.
Direktur Eksekutif Walhi Nur Hidayati mengaku sangat heran sampah hasil domestik saja Indonesia belum bisa menangani, namun sudah nekat mengimpor sampah dari negara lain. Dia juga menyoroti rumitnya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan sampah. Karena itu, Nur tidak yakin aparat berwenang memahami peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan sampah, termasuk sampah impor. Dia menegaskan pencemaran atau kerusakan lingkungan bukan delik aduan. Sebab itu, kalau terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan, polisi harus mengusut tuntas tanpa menunggu aduan dari masyarakat atau pihak tertentu. Nur juga menyerukan pemerintah segera memperbaiki pengelolaan sampah sehingga dapat diolah kembali secara ekonomis. Pemerintah daerah dan pusat harus segera mengeluarkan aturan untuk menghentikan produksi plastik kemasan sekali pakai. Hal ini untuk mengurangi produksi sampah plastik.
Perusahaan yang melakukan pengimpor limbah yang ternyata tidak sesuai dengan peraturan itu harus segera dilakukan tindakan hukum, cabut impor izin impornya. Itu merupakan satu tindakan yang menunjukkan ketegasan kalau memang pemerintah Indonesia tidak mau dijadikan nadah sampah ilegal.
Sampai berita ini diturunkan, tenaga ahli kantor staf presiden Abednego Tarigan belum bisa dihubungi untuk dimintai tanggapannya soal desakan sejumlah aktivis lingkungan terkait impor sampah ini. Studi Bank Dunia mengungkapkan komposisi sampah pada laut di Indonesia terdiri dari 21% popok sekali pakai, 16% tas plastik kresek, 5% bungkus plastik, 4% kaca dan logam, 1% botol plastik, 9% plastik lainnya, dan 44% sampah organik. Dari Jakarta, Fatia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, Nur Asri Suharman Wivel atau yang biasa dipanggil Aci adalah diaspora Indonesia di New York yang telah menekuni bisnis kopi di Amerika selama sekitar 7 tahun. Sebelum lama ini pemilik bisnis Javanese Coffee itu mengikuti sebuah program bernama Experience New Hampshire yang diadakan oleh pemerintah negara bagian New Hampshire di gedung Senat Amerika di kota Washington DC. Simaklah perbincangannya dengan Vina Mubtadi.
Halo Aji, selamat bergabung bersama VOA. Bisa dijelaskan apa sih program Experience New Hampshire di Gedung Senat Amerika yang sedang Aji ikuti saat ini?
Program di sini adalah program yang disupport oleh Senator Sheehan. Jadi kalau misalnya kita membuka satu perusahaan di New Hampshire, karena Senator Sheehan adalah senator dari New Hampshire, dia mensupport semua perusahaan yang terdaftar di New Hampshire. Nah, bedanya company yang ada sekarang ini, company coffee kita, adalah jadi ini green bean ini dari family farm. Kemudian kita roast di Brooklyn, kemudian kita distribusikan di New Hampshire dan juga New York. Sebetulnya New York dulu. Jadi pertama kali di New York, kemudian expand ke New Hampshire.
Berdasarkan pengalaman Aci, bagaimana sebaiknya produk Indonesia bisa masuk ke Amerika dan gimana cara memasarkannya supaya lebih maksimal?
Yang pertama kita harus ada ilmu. Ilmu untuk membuat bagaimana kopi kita bisa kompetitif
karena kita bersaing bukan cuma produk lokal, tapi juga, maksudnya begini, bukan produk lokal hanya dari State of New York atau State of New Hampshire, tapi juga dari West Coast. Sementara West Coast mereka, West Coast kopi mereka sangat bagus sekali. Jadi bagaimana kita bisa bersaing dengan mereka? Kita harus ada ilmu untuk roasting, kemudian untuk blending kopi, misalnya Jawa dengan Papua atau Papua dengan Sumatera, itu komposisinya harus bagus.
Bagaimana caranya supaya pengusaha Indonesia yang ada di Amerika ini bisa memanfaatkan program-program yang disediakan oleh pemerintah Amerika misalnya, supaya bisa memajukan produk dan perusahaan mereka?
Ya, jadi yang pertama memang kita harus bisa mendaftarkan perusahaan kita di state di mana pemerintahnya sangat support untuk pengusaha-pengusaha seperti kita. Ini saya ngomong untuk pengusaha wanita, karena pengusaha wanita ini disupport oleh Senator Shaheen, karena dia sendiri adalah senator perempuan. Tapi kalau di New York, beda. Mereka sangat mensupport pengusaha yang minority. Jadi imigran itu disupport oleh pemerintah New York. Kenapa? Karena begini, untuk small business mungkin capital kita tidak terlalu besar, tapi kita ingin bisa mempunyai satu strategi promosi yang maksimal. Nah, bagaimana caranya supaya bisa dikenal dengan strategi yang cukup maksimal? Biasanya mereka ada event, acara seperti ini, dan kita bisa disupport dan tidak dibutuhkan biaya apapun untuk bisa tampil di acara seperti ini.
Baik, terima kasih Aci Suharman bincang-bincangnya bersama VOA.
Saudara pendengar, Victoria Merdon McClure menjadi perempuan pertama dan orang Amerika pertama yang berlayar solo melintasi Samudra Atlantik pada tahun 1999. Namun dia mengaku hampir meninggal dunia ketika melalui perjalanan berbahaya itu. Wartawan VOA Alam Burhanan menemuinya di negara bagian Kentucky untuk mendengar langsung kisahnya.
Pernah membayangkan hampir 3 bulan terapung-apung di Samudra Atlantik? Pernah membayangkan harus mendayung untuk menyeberangi samudra sendirian? Tahun 1998 dia gagal karena terkena angin topan besar.
I was hit by a hurricane in 1998. My boat capsized many times, side over side, but it also flipped.
Saya terkena badai tahun 1998. Perahu saya terbalik berkali-kali.
Tori Merdon McClure menjadi wanita pertama yang menyeberang samudra pada tahun 1999. Jarak yang ditempuh 4.767 km.
And one capsize dislocated my shoulder, the next capsize put it back.
Bahu saya lepas saat perahu terbalik dan posisi lengan saya menjadi aneh. Saat badai, saya benar-benar berpikir akan mati.
Setelah itu dia pulang ke kota asalnya di Louisville, Kentucky, dan bekerja untuk Yayasan Muhammad Ali. Muhammad Ali pula lah yang mendorongnya untuk mencoba kembali.
Muhammad Ali understood what it meant to be defeated.
Muhammad Ali paham arti kekalahan. Dia rutin memberi saya semangat. Setiap beberapa pekan sekali, dia selalu menyemangati saya supaya bangkit dan tidak menyerah.
Tahun 1999, dia mulai mendayung dari Canary Island di Afrika dan berhasil mendarat di Kepulauan Karibia, tepatnya di Guadalupe. Tori mendarat pada Desember 1999 setelah mendayung 81 hari.
I spent 2.5 months alone in this boat, 85 days on my unsuccessful trip and 81 days on my successful trip.
Saya menghabiskan waktu 85 hari di perahu ketika perjalanan gagal dan 81 hari ketika perjalanan berhasil. Saya mendayung 12 jam sehari dan tidur di kabin.
Tori juga menjadi perempuan pertama yang melakukan ski sepanjang Kutub Selatan dan perempuan pertama dunia yang mendaki gunung Louis Nunatak di Antartika. Dia juga membagi pesan,
if you're doing fine and you're upright and walking around and are successful.
Kalau kita sudah berhasil, sudah waktunya untuk membantu orang lain agar berhasil.
Demikian laporan minggu ini, Alam Burhanan, Irfan Ihsan, dan Ronan Zakaria, VOA.
Pendengar, tetaplah bersama kami Radio VOA Washington, dan sebentar lagi akan kami sajikan terus acara berita dan juga rubrik-rubrik menarik untuk Anda.
Ya, jangan lupa juga simak berbagai macam materi dan siaran kami, bukan cuma via radio dan televisi, melainkan juga berbagai macam platform multimedia seperti halnya sosmed kami di Instagram, Facebook, dan juga Twitter.